În debutul acestui video, aș vrea să vă supun atenției o chestiune care mă îngrijorează de mai multă vreme. Să zicem că un produs, sau mai bine zis o categorie de produse, pe care o cunoști bine, care ți-e familiară și pe care ai folosit-o multă vreme într-un anume fel, primește progresiv, pe nesimțite sau brusc, nici măcar nu contează cum, o mulțime de funcții noi pe care nu le-ai cerut. Bun, cui servesc ele? Iar răspunsul pe care mă simt din ce în ce mai înclinat să-l dau este nu ție. Sigur, ești abil păcălit în a crede că ele sunt pentru tine, dar nu, nu sunt. Dar atunci pentru cine sunt ele? Răspunsul aparent, pe care îl puteți regăsi în orice comunicat de marketing, este că da, e firesc ca producătorii să-și împăneze produsele cu chestii noi și utile pentru consumator, să inoveze, să progreseze, bla 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 bla, și uneori așa și este. Dar care-i faza atunci când userul nu și-a dorit acele funcții și nici nu le-a cerut? Iar asta este o situație din ce în ce mai frecventă. Deci, cui servesc toate aceste upgrade-uri? Vă spun eu, companiilor. Hai să reformulez și să dau și un exemplu. Primul care îmi vine în minte. Să luăm bună oară speța imprimantelor, pe care am dezbătut-o nu odată aici pe canal. Te trezești bună oară că deodată și de nicăieri, dispozitivul dumb, al cărui scop ultim era până la urmă unul banal de a tipări o foaie oarecare, presupune musai să fie permanent conectat la internet, pentru că dungi și colac peste pupăză, mai vine de exemplu și cu un abonament. What? Argumentul parșiv al unei astfel de manevre din partea producătorului acelei ferătanii este că, vezi, dragă doamne, nu mai doarme de grija utilizatorului și cum încearcă el mititelul să-i facă userului viața mai ușoară, monitorizând cât are userul, am vrut să zic, de printat, și cum îi furnizează el consumabilele fix atunci când acesta are nevoie de ele, în funcție de volumele de imprimare pe care utilizatorul le atinge lunar și tot așa, bla bla bla, bla bla bla. Și mai fa eventual și un AI atașat respectivului dispozitiv, care, vezi, dragă doamne, trimite automat documentul la imprimat și îl mai și corectează dacă e nevoie. Sigur, grija asta pentru bunăstarea utilizatorului pare generoasă, dar în realitate, intenția este alta. Și anume aceea de a transforma un produs fizic într-un serviciu. Tendință în legătură cu care am făcut spume în repetate rânduri aici pe canal. Este cu adevărat util pentru consumator să transformi orice produs hardware într-un serviciu? Nu, evident că nu. Cine beneficiază de pe urma unei astfel de schimbări de macaz? Utilizatorul? Poate. Adică poate că da, poate că nu, în funcție de produs. Compania? Cu siguranță. În primul rând, pentru că transformă un obiect cu o marjă fixă de profit într-un cash cow pe termen lung. Chestia asta cu everything as a service, cu abonamentele și subscripțiile, este ca și cum ai avea o sondă de petrol în curte, adică face chi-ching, chi-ching în continuu. Este modelul ideal de business în virtutea căruia mărești profitabilitatea unui produs, a cărui marjă ar fi fost altfel fixă. Sigur, la unele domenii, modelul ăsta chiar se potrivește, este din filmul ăla. În cazul unui serviciu de streaming bună oară, unde trebuie să produci în permanență conținut nou ca să existi, are sens, deși în paranteză fie spus, și strategiile de monetizare ale serviciilor de streaming conțin o grămadă de derapaje și de tehnici de money grab. Dar la o imprimantă? Sau la un televizor? Și ajungem imediat și acolo. La astea e pe față și vom vedea imediat și cât de perverse sunt aceste tehnici de a prelungi profitabilitatea produsului. Revenind așadar la funcțiile pe care nu le-a cerut nimeni, multe dintre aceste inovații și adăugiri stârnesc în mod firesc suspiciuni, chiar dacă ele par bine intenționate și aparent nu presupun niciun cost suplimentar pentru utilizator. De ce sunt ele acolo? Pentru că producătorul este generos și are la suflet până la Dumnezeu și o stație mai încolo bunăstarea utilizatorului? Nu tocmai, ci le ascund mai degrabă preocuparea companiilor de a găsi noi căi de monetizare și rentabilizare a acelui produs. Dă! Dar vai, aceste funcții noi nu costă nimic sau costă foarte puțin? Oare? Păi hai să analizăm fiecare dintre cele două componente ale acestei afirmații. Nu costă nimic sau costă foarte puțin? Ok. Dacă nu costă nimic, conform celebrei zicale pe care am învățat-o cu toții the hard way în era social media, atunci când ceva este gratis, tu ești produsul. Datele tale personale, obiceiurile tale de consum, înclinațiile tale politice și așa mai departe. Și veți vedea imediat cât de valabilă rămâne treaba asta și în cazul funcțiilor noi pe care nu le-a cerut nimeni, adăugate unor produse care până ieri credeai că sunt banale și familiare. cât despre îmbunătățirile care costă puțin, dar pe care nu le-a cerut nimeni. Asta e o modalitate a producătorilor de a crește prețul produsului, fără însă a-ți oferi mare lucru în plus. A, are comenzi vocale, are control prin gesturi, bla 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 bla. Da, boss, dar nu le folosesc. Și mai înainte de asta, nu am cerut eu așa ceva. N-are a face, eu le-am integrat, deci trebuie să le plătești. Și chiar așa stă treaba cu o bună parte dintre update-urile incrementale până la irelevanță aduse telefoanelor, televizoarelor, laptopurilor și așa mai departe. Atenție, nu mă refer aici la îmbunătățirile reale, care chiar contează și care sunt mult mai rare, ci la inutilitățile care se adaugă year on year la diverse dispozitive, care cresc prețul fără însă a aduce vreo utilitate reală. Și acum ajung la a doua problemă a acestei discuții. Producătorii de hardware, și când spun hardware, o zic la modul generic, de la componente electronice și până la produse finite, gen TV-uri, telefoane, PC-uri, mașini, etc., s-au însemnat că ei nu sunt tocmai profitus maximus decimus meridius, prin urmare se vor din ce în ce mai mult a fi provideri de servicii. Și fiți atenți, că asta este o chestie extrem de importantă pentru trendurile de azi și mai ales pentru cele de mâine. Au realizat ei micuții că să faci hardware e scump, greoi, complicat, presupune mulți bani și multă bătaie de cap cu fabrici, cu tooling, cu lanțuri de aprovizionare și cu toate belelele pe care le presupune o astfel de afacere. Și atunci, nu mai bine transformi tu fiarele alea pe care le produci în platforme prin care să împingi servicii? Că vezi tu, astea din urmă sunt mai ușor de realizat, cu mai puțină logistică și bătaie de cap și dacă mai pui și un abonament pe ele sau le oferi gratis și apoi împingi publicitate sau vinzi datele utilizatorilor, e și mai bine. Ok, poate exagerez, poate sunt un pic cinic, dar evoluțiile actuale, mai ales în contextul ăsta al inteligenței artificiale, cam spre asta indică că ne îndreptăm. Și pentru că am dezbătut în trecut și în dungă speța asta a imprimantelor, hai să ne aplecăm astăzi asupra unei alte categorii de produse, și anume TV-urile noastre, era să zic cele de toate zilele, doar că nu prea mai e așa. Dacă te-aș întreba în clipa asta, ce pana mea dorești tu, Ionică, de la televizoarele care urmează să apară acum, în 2025, mă gândesc că mi-ai răspunde multe chestii, gen, nu știu, prețuri mai mici, imagine mai bună, frecvență mai înaltă ca să poți să te joci mai bine, deci multe și mărunte. Dar știi ce cred că n-ai răspunde? Păi, mai multe servicii și mai mult AI. Și totuși, dacă te uiți la ce au arătat marile companii producătoare de TV-uri la CES în Vegas săptămâna asta, serviciile și AI-ul au fost de departe cel mai al dracului cald de bătaie. Acest trend confirmă exact ce spuneam mai înainte, și anume că producătorii de televizoare se vor din ce în ce mai mult companii de software mai degrabă decât de hardware, produsele lor vizând mai degrabă datele clienților decât experiența de vizionare în sine. Iar acest lucru indică un viitor îngrijorător pentru categoria asta de produse și până și modelele premium, pe care omul dă o căruță de bani pentru calitatea imaginii și pentru capacitățile hardware, sunt acum pline de funcții inutile. Desigur, inutile pentru tine, cumpărător, nu și pentru compania care le promovează. Ok, știu că n-o să-mi fac prea mulți prieteni cu această poziție, dar urmăriți-mă cu atenție. Dacă te uiți dincolo de comunicările uzuale privind televizoarele în sine, adică în spate, la zona asta de business mai puțin interesantă pentru consumatorul de rând, vei observa că mai mulți producători mari de televizoare și-au dezvoltat accelerat afacerile astea cu publicitate și date. Adică au inclusiv acorduri cu firme de analiză și prelucrare a datelor, care oferă acestor producători de hardware un stimulent suplimentar pentru a colecta date despre clienți. Scăderea marjelor pentru televizoare și prețurile extrem de scăzute ale brandurilor de buget, dintre care unele chiar pierd bani din vânzările efective de TV-uri, dar își compensează pierderile prin vânzarea de reclame și colectarea de date, împing de asemenea companiile mari să se concentreze pe software și servicii. Și uite așa, prioritizarea softului vine în detrimentul unor funcționalități hardware mult mai folositoare. Mai mult, unii, nu spui cine, companie importantă, și-au anunțat inclusiv intenția de a deveni o companie de platforme media și de divertisment, oferind servicii și o colecție de conținut selectat în produsele noastre. Sigur, alții o făceau de mai de mult, dar well, ei aveau și infrastructura de servicii pentru a face asta. Sony! Deci pasul ăsta al oferirii de servicii este următoarea treaptă în evoluția producătorilor de TV-uri. Și sunt mulți factori care contribuie la aceste schimbări de direcție, zic eu, nu tocmai fericite pentru utilizatorul final. Marjele scăzute ale televizoarelor, durabilitatea care a crescut substanțial în ultimii ani, saturarea pieței, sunt probleme mari pentru companiile astea de electronice și le împing să exploreze modalități alternative de a genera venituri din televizoare. Dar vezi tu, clientul n-are nicio vină și n-ar trebui să fie obligat la tot felul de compromisuri pentru a ajuta compania să obțină venituri suplimentare. Înțelegeți problematica acestei situații? Hai să mai luăm un exemplu interesant. Bună oară, mulți producători de TV-uri nu au propriile lor sisteme de operare și folosesc Google TV. Numeroase modele anunțate săptămâna asta la CES vor fi echipate cu ceea ce Google numește Gemini Enhanced Google Assistant. Ideea că asta ar fi o funcție cerută chiar de către utilizatori, așa cum s-a spus pe scenă, este flagrant contrazisă de faptul că nici dracu sau oricum extrem de puțini useri foloseau Google Assistant în trecut. Cu toate astea, multe dintre TV-urile noi de la CES au fost dotate cu microfoane cu rază lungă de acțiune pentru a putea auzi comenzile către asistentul vocal. Deci, în ciuda lipsei cererii și a preocupărilor legate de confidențialitate asociate cu aceste tehnologii de ascultare, producătorii de TV-uri insistă să-și echipeze televizoarele de anul ăsta cu astfel de microfoane, de fapt pentru a susține Gemini. Sigur, ele vor permite probabil dezactivarea respectivelor microfoane, sau așa sper, cel puțin. Dar nu pot să nu mă întreb ce alte funcții sau componente șmechere ar fi putut fi integrate în loc de bălăria asta la aceiași bani. Evident, și nu s-au sfiit să o spună, Google speră că vor putea la un moment dat introduce și o taxă pentru utilizarea Gemini pe televizoare. Bun, și ce va face AI-ul respectiv de banii ăștia? Well, ci că va sugera filme, va afișa vremea, știri și evenimente din calendar, va răspunde la întrebări, bla 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 bla. But wait, nu avem deja telefoane care fac asta? Și atunci, cât de utile mai sunt aceste funcții și pe televizor? Eu mă pot lipsi de ele și, sincer, mi se par redundante. De-aia mi se pare ciudat și inutil ca producătorii de televizoare să integreze microfoane noi și performante pentru a implementa funcții pe care le am deja pe un alt dispozitiv și pe care pe TV oricum nu le-a cerut nimeni. Doamne feri, nu zic că companiile n-ar trebui să inoveze, dar planificarea asta în avans a monetizării acestor funcții, bună oară prin intermediul unui abonament, sugerează o prioritizare a intereselor proprii, nu a celor ale utilizatorului. Încă o dată o spun, asta nu este o pledoarie împotriva implementării de funcții noi și surprinzătoare pe TV-uri și nici vreun bashing la adresa noilor aplicații sau a utilizării inteligenței artificiale pe televizoare. Dar overhype-ul ăsta legat de AI, alimentat în mod cât se poate de interesat de industrie, ne induce grav în eroare în ceea ce privește cererea, beneficiile și utilitățile reale ale inteligenței artificiale în produsele astea de masă. Nu am absolut nimic împotriva funcțiilor AI care îmbunătățesc ceea ce contează cu adevărat și care țin bună oară de optimizarea sunetului, culorilor, luminozității sau upscaling-ului. Sau uite, cum au arătat Samsung la CES săptămâna asta, funcția aia AI Live Translate pentru televizoare. Această funcție ar trebui să poată traduce subtitrările în limbi străine în timp real, oferind o modalitate mai facilă de a urmări conținut internațional divers. Este o funcție pe care n-am cerut-o, dar care mi se pare utilă și care ar putea schimba felul în care folosim TV-ul. Dar cele mai multe dintre anunțurile de săptămâna asta de la CES arată o tendință alarmantă de transformare a televizoarelor în platforme, unde dispozitivele sunt văzute ca o cale de a se infiltra în casele oamenilor, așa încât aplicațiile, AI-ul și reclamele să fie împinse către utilizatori. Așa cum spuneam, chiar și TV-urile high-end, pentru care omul plătește bani buni din alte motive, gen calitatea imaginii și a sunetului, par să se îndrepte în această direcție. Și din nou, nu pot să nu mă întreb ce alte chestii mai bune și mai utile ar fi putut fi implementate pe modelele de TV-uri de anul ăsta dacă atât de mult R&D n-ar fi fost direcționat către funcții de-astea AI dubioase și prea puțin utile. Da, înțeleg că producătorii de TV-uri se confruntă cu provocări economice și pe bună dreptate caută soluții creative de a face bani. Dar pentru noi, asta înseamnă să plătim pentru funcții pe care probabil nu le vom folosi niciodată și pe care le vom ignora cu brio. În final, cei mai mulți dintre noi ne dorim un televizor cu o calitate cât mai bună a imaginii și a sunetului, iar găsirea unui astfel de televizor începe să devină tot mai dificilă în contextul unui zgomot imens de fond de gimmick-uri și funcții AI stupide și inutile. Și înainte să trecem la partea a doua a acestui video și să continuăm seria dedicată lansărilor de anul ăsta de la CES cu TV-urile noi de la Samsung, haideți să mai discutăm puțin la modul general chiar despre Samsung în contextul celor povestite până acum. Bună oară! Samsung ar vrea ca oamenii să folosească softul televizorului pentru a identifica potolul pe care ar vrea să-l mănânce. Ha? Eu știam că gurmanzii de tip pul ăsta se uită la cooking show-uri și la rețete pe YouTube. Ești depășit. Poți să-ți folosești acum în mod direct televizorul pentru inspirație gastronomică. Aoleu, cum așa? Samsung au anunțat la CES Samsung Food pentru televizoare. Această funcție utilizează procesoarele AI din TV-ul pentru a identifica alimentele afișate pe ecran și pentru a recomanda rețete. Ok, înțeleg intenția de suprafață, but what's the catch? Păi ar putea fi, de exemplu, parteneriatul anunțat tot la CES cu Instacart, o companie de livrări de cumpărături din State și Canada, adică funcția permite oamenilor să comande de pe Instacart folosind frigiderele inteligente Samsung compatibile. Samsung Food de pe televizoare poate afișa progresul comenzilor de alimente plasate prin aplicația mobilă și poate crea o listă de cumpărături pentru ingredientele din rețetele respective. Funcția necesită, de asemenea, un cont Samsung, ceea ce evident permite companiei să colecteze mai multe informații despre utilizatori. A, și apropo de asta, sunt din ce în ce mai agasat de faptul că tot mai multe funcții de pe produsele lor presupun utilizarea unui astfel de cont Samsung. Păi, da, ajunge boss câte alte milioane de conturi am deja. Dă-o dracu, că-s prea multe. Alte funcții centrate tot pe software, evident, și integrate în TV-urile de anul ăsta includ, hopa, un buton dedicat AI pe telecomenzi, posibilitatea de a controla televizorul prin gesturi, asta dacă ai și un Galaxy Watch la mână, și cea mai tare dintre toate, AI Karaoke. Ceva gen funcția aia din Apple Music care îți permite să elimini vocile din piesă, iar în cazul de față poți face karaoke folosind televizorul și utilizând telefonul drept microfon. Asta este tot ce ne trebuia. Și Samsung a mai arătat și un mare interes pentru reclame și colectarea de date. De exemplu, a extins tehnologia sa de recunoaștere automată a conținutului pentru a putea urmări expunerea la reclame pe serviciile de streaming vizionate pe televizoarele lor. Și au și un parteneriat cu o firmă de analiză a datelor. Bun așa? Și după aceste informații mai generale, haide să trecem la acele chestii care ne interesează pe noi utilizatorii cu adevărat și să vedem ce anume au lansat Samsung la CES mai exact în materie de televizoare și nu în materie de gimmick-uri AI care încep să mă agaseze din ce în ce mai tare. Samsung au avut multe de arătat la CES 2025, adică modele noi și impresionante de TV-uri și îndrăznesc să spun că aș fi fost cel puțin la fel de interesat și fără insistența asta obsesivă în materie de AI. Cireașa de pe tort este fără îndoială noul OLED S95F, succesorul modelului S95D de anul trecut și care acum oferă o rată de refresh excepțională de 165 Hz întregi, alături de a doua lor generație de ecrane antireflexie. De asemenea, și-au făcut debutul nu unul, ci două televizoare 8K Neo QLED, QN990F și QN900F, motorizate de noul lor procesor 8K NQ8. De asemenea, Samsung extinde disponibilitatea Art Store, până acum exclusiv pentru televizoarele The Frame și pe alte modele ale lor. Iar apetența asta pentru ecrane mari n-a dispărut nici ea, Samsung oferind acum o gamă și mai variată de dimensiuni. Asta înseamnă modele de 98 de inci pentru QN90F și QN990F, plus primul lor televizor de 100 de inci, QN85F. Iar acum haideți să le luăm pe rând, că vorba aia chiar avem ce. Și promit să revin cu review-uri detaliate pentru fiecare în parte, pe măsură ce ele vor ajunge la teste. Și cu ce altceva am putea începe decât cu senzaționalul S95F, care parcă a venit în întâmpinarea rugăciunilor mele. Culmea e că, pe finalul anului trecut într-un video, chiar asta spuneam, că mi se pare că în contextul, de exemplu, noului PlayStation 5 Pro și al plăcilor video din seria 5000 de la Nvidia, care iată, abia ce s-au lansat săptămâna asta, spuneam deci atunci că mi se pare că frecvența asta de 120 de Hz, devenită oarecum standard pe televizoarele mai pomenite, ba chiar și aia de 144 de Hz, nu mi se mai par suficiente pentru hardware-ul nou de gaming. Și iată, ca un răspuns divin, Samsung anunță 165 de Hz. Dar ajungem și acolo. Bun, să calci pe urmele excelentului S95D de anul trecut, cu siguranță nu a fost ușor. Dar S95F vine, din punctul meu de vedere, direct din stratosferă. Refresh deci la 165 Hz, un panou îmbunătățit și procesorul NQ4 AI Gen 3. Samsung susține că S95F poate atinge o luminozitate maximă de 2000 de niți, dar va trebui să testăm asta pentru a confirma. Cu siguranță e vorba de acea strălucire punctuală într-o anumită zonă restrânsă a display-ului. Vine și cu a doua generație de panouri OLED antireflexii și, evident, cu o târlă de funcții AI. Dintre cele utile, aș menționa AI Gamma, care utilizează un senzor de lumină pentru o afișare mai bună a scenelor întunecate. Dar, din punctul meu de vedere, cel mai mare câștig este aici, fără îndoială, frecvența. Deci abia aștept să-l testez în joace cu PS5 Pro, dar mai ales cu un RTX 5080 sau 5090. TV-ul are 3 variante de diagonală, 55, 65 și 77, deci îți dai seama cum va arăta Indiana Jones and the Great Circle pe 77 de inci glorioși de OLED? Wow, abia aștept. Rămân însă ușor dezamăgit de faptul că, în mod previzibil, nici anul ăsta nu pupăm Dolby Vision pe TV-urile Samsung, if ever. În acest moment se știe foarte puțin despre alelalte modele de OLED-uri, adică S90F, modelul de sub S95, sau despre varianta și mai accesibilă de OLED, S85F, dar se pare că aceasta din urmă va oferi o luminozitate mai mare decât anul trecut. Samsung susține că vor fi îmbunătățiri și pe upscaling și pe analiza imaginii, precum și capacități avansate de reducere a zgomotului de fond, făcând bună oară ca granulele de nisip sau fulgii de zăpadă să pară mai realiști și mai naturali. Se așteaptă ca S85F să fie foarte agresiv poziționat în materie de preț, pentru un televizor OLED cel puțin. Trecând mai departe, avem apoi seria Neo QLED, adică cea cu display-uri mini LED 8 și 4K. Deși TV-urile 8K nu au acaparat interesul publicului larg, Samsung nu se dau bătuți și insistă pe această rezoluție și în 2025. Și nu pot să nu le respect determinarea. QN900F QLED este televizorul 8K de top de anul ăsta, despre care compania susține că este la paritate cu performanțele lui S95F, cu o luminozitate maximă de 2000 de niți și în 3 variante de diagonală, 65, 75 și 85 de inci. QN900F primește de asemenea și un strat antireflexie, la fel ca multe alte modele din gama 2025, iar noul său procesor NQ8K va juca un rol major în îmbunătățirea upscaling-ului și a calității imaginii. Pentru a oferi o experiență similară cu cea a modelului The Frame, Samsung a dotat QN900F și cu o ramă metalică, ceea ce îl face să arate ca un tablou. Alte câteva modele din gama pentru 2025 prezintă rame metalice similare, despre care Samsung afirmă că sunt testate pentru a îmbina designurile lifestyle cu produsele destinate pieței de masă. Și apropo de diagonale, QN990F, ălălalt model nou 8K, are tura asta și o versiune de a whooping 98 de inci, gen cât peretele. Și 8K, da? La dimensiunile astea și evident la scorurile pe care le va atinge probabil acest model, încep să cred că se justifică această rezoluție. Breakout box-ul ăla One Connect este extins acum pe toată gama, iar QN990F folosește One Connect pentru o experiență complet wireless. Samsung susțin că cutia magică poate fi amplasată la o distanță de până la 10 metri de panou, chiar și cu obstacole pe traseu, transmițând un semnal wireless 8K la 120 Hz prin sistemul denumit Omnidirectional Technology și Wi-Fi 7. Și trebuie să recunosc că implementarea este destul de spectaculoasă. După cum am zis și mai înainte, QN990F, QN900F și alte câteva televizoare din gamă vor avea acces și la Samsung Art Store, adică la tablouri digitale în rezoluție 8K, asta pe lângă arhiva deja existentă de peste 3000 de lucrări, care cuprinde piese de la Musée d'Orsay și până la MoMA. Următoarea categorie este cea a mai tradiționalelor modele 4K, QN90, 85, 80 și 70F. Modelul premium 4K al celor de la Samsung, QN90F, primește și el câteva îmbunătățiri majore, începând cu acel tratament antireflexie. De asemenea, va fi disponibil și într-o nouă diagonală enormă, precum QN990F. El utilizează procesorul NQ4 AI Gen 3 și oferă o rată de refresh de 165 Hz, la fel ca S95F. Se știe destul de puțin în acest moment despre gama mai accesibilă de televizoare QLED a celor de la Samsung, dar știm de exemplu că QN85F va fi primul televizor de 100 de inci al companiei. Atât QN80F cât și QN70F se presupune că vor avea rate de refresh la 144 Hz, Samsung etichetându-le ca modele mini LED accesibile. Toate televizoarele QLED din acest an vor adopta un așa numit design Air Slim, făcându-le mai ușor de manevrat. Și ultimele, dar nu cele din urmă, sunt așa numitele modele Lifestyle, adică The Frame și noul The Frame Pro. Acesta din urmă este apexul eforturilor Samsung în materie de design Lifestyle. Este construit în jurul unui panou QLED elegant, cu o rată de refresh la 144 Hz și vine și el cu One Connect. Deci este aproape complet wireless, cu excepția cablului de alimentare. Noul design urmează și el trendul OLED-urilor Samsung, cu un strat antireflexie similar. A, și o mențiune specială, zic eu, comerită cu vârf și îndesat, The Premiere 8K. Proiectorul lor 8K, ce oferă diagonale între 120 și 150 de inci, evident la rezoluție 8K. Acesta folosește un laser triplu, despre care Samsung susține că poate atinge până la 4000 de lumeni ISO, adică ar trebui să performeze bine, inclusiv în condiții de lumină ambientală mai puternică. Un sistem de difuzoare cu 8.2.2 canale și o putere de 100 de W, face ca The Premiere 8K să-ți transforme sufrageria în cinematograf. Și acesta va avea cutia aia wireless One Connect cu suport HDMI 2.1, o rată de refresh de 120 Hz și capacități Wi-Fi 7. Și evident, nu vă așteptați ca Premiere 8K să fie ieftin. De fapt, nici nu prea îndrăznesc să mă gândesc cât va costa. Domnul Țiriac, cum vi se pare proiectorul ăsta? Superb! Dă și mie 5. Și în final, reluând discuția din prima parte, nu există niciun dubiu că și Samsung pariază masiv pe AI anul ăsta. Din acest punct de vedere, modelele lor din 2025 sunt încărcate de astfel de funcții, care includ fundaluri generate de AI, buton Touch to Discover pe telecomandă, funcții de traducere în timp real și chiar un companion AI bazat pe un LLM, printre altele, chestii pe care le-am discutat mai pe larg și mai înainte. Dar pentru mine, mai importante sunt îmbunătățirile aduse imaginii de către AI, funcții precum AI Gamma și Auto HDR Remastering Pro și mai puțin faptul că vei putea să-ți folosești ceasul pe post de telecomandă. Deși există și câteva îmbunătățiri reale în gama pe 2025 a celor de la Samsung, cum ar fi o varietate mai mare de diagonale, ecrane antireflexie pe mai multe dintre modelele din noua serie, precum și schimbări interesante de design, totuși, cred că Samsung se va confrunta cu o bătălie dificilă. Competiția venită din partea unora ca LG, TCL, Hisense va fi crâncenă, dar asta va face din 2025 un an extrem de interesant pentru această categorie. Întărâtă-i drace, că și mie îmi place. Și acestea fiind zise, ne oprim aici. Astea au fost noile TV-uri anunțate de Samsung la CES 2025 și ăsta a fost clipul de azi. Iar acum, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți. Ce părere aveți despre subiectul ăsta al transformării hardware-ului în platforme pentru servicii? Și evident, ce părere aveți despre introducerea inteligenței artificiale în tot și în toate? Care dintre modelele noi de TV-uri de la Samsung vi se par cele mai interesante și de ce? Ediția de anul acesta a celui mai faimos salon de tehnologie din lume, CES-ul din Vegas, se încheie azi. A fost una încărcată de noutăți, cum nu prea s-a întâmplat în ultimii ani, și zona i-a avut acolo, pe baricade, pe colegii Tudorică și Nico. Am văzut plăci video noi și procesoare, despre care am vorbit pe larg în clipurile de pe Playground, dar și aici în zonă au fost laptopuri noi, TV-uri și câte și mai câte. Vom rumega toate aceste lansări pe tot parcursul următoarelor luni, pe măsură ce ele vor ajunge la raft și pe masa noastră de teste. Oricum, avem despre ce vorbi. Componentele proaspăt anunțate, precum procesoare, plăci video și plăci de bază, se vor regăsi în curând și pe PC-urile integrate de noi, din seriile Gamebox și Studiobox, pe care, cum bine știți, le găsiți în magazinul nostru online, zona.store. Și cu asta punem punct. Abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc și dacă o faceți și dacă nu, și vă urez un weekend fain și baftă vouă tuturor!